листата на санкционирани лица која денеска ја објави Американското министерство за финансии, со тоа на Груевски и Мијалков и на членовите на нивните семејства им е забранет влез во САД. Американското министерство за финансии денеска го објави списокот со санкции поради дела на корупција, а во кои се вклучени 7 лица од Западен Балкан, тројца од нив се и на списокот на Американскиот State Department со кои им е забранет влез во САД. Под санкции е и фирма на Груевски регистрирана во Унгарија. Целиот имот и право на имот на наведените поединци и ентитети кои се наоѓаат во САД или ги поседува или контролира државјанин на САД се блокирани и мора да бидат пријавени во Министерството за финансии, односно во Канцеларијата за контрола на странски средства на Американскиот State Department, се вели во одлуката на Американското министерство за финансии. Германската министерка за надворешни работи Аналена Баербок му порача на официјален Белград дека ако сака да се приклучи на Европскиот блок, Србија мора да воведе санкции кон Русија поради нејзината агресија во Украина. Шефицата на германската дипломатија нагласи дека земјите од Западен Балкан јасно ставиле до знаење дека својата иднина ја гледаат во Европската Унија, поради што, според неа, повеќето од нив ги поддржуваат европските санкции. Француски тим пристигна во Украина за да им помогне на локалните истражители да ги испитаат наводите за воени злосторства во градот Буча во близина на Киев. Информациите денеска на Твитер ги објави францускиот амбасадор во Украина Етиен де Понсинс, кој рече дека ова е прва странска единица која нуди таква поддршка. Наводите за убиства на цивили во Буча минатата недела предизвикаа гнев кај меѓународната заедница. Украина тврди дека 1222 тела биле пронајдени во областите во близина на Киев по повлекувањето на руските војници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руските сили се концентрираат во регионот Донбас во источна Украина во пресрет на очекуваната голема офанзива. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека Русија нема да запре со инвазијата, освен ако не биде принудена од меѓународната заедница. Сергеј Стојанчов.
Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека неговата земја има потреба од поголема помош од странство за да ја преживее неиспровоцираната војна од Русија додека Москва ги засилува нападите во источна Украина. Зборувајќи пред јужнокорејските пратеници преку видеоврска, Зеленски денеска рече дека Русија нема да запре со инвазијата која ја започна на 24 февруари, освен ако не биде принудена од меѓународната заедница. Тој додаде дека Русија сега концентрира десетици илјади војници за својата следна офанзива во источниот дел на Украина, откако уништи голем дел од инфраструктурата низ земјата, вклучително и најмалку 300 здравствени установи. Руските сили продолжуваат со офанзивата за воспоставување на контролата